Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Izao no voalazan'ireo mpandinika. Raha toy ny olona iray ka miala mandrakariva amin'ny olana izay miseho eo amin'ny fiainany dia vo maika hampitombo izany azy izy. Tadidio fa mety hanalavitra anao amin'ny vahaolana izay efa tonga teo aminao izany, saingy milavinao na tsy nirarahinao akory aza. Ny fandosiranao manoloanareo olana mitranga eo amin'ny fiainanao dia vo maika hanalavitra anao amin'ny vahaolana. Ny mety indrindra kosa mba hialana amin'izany olana izany dia ny miatrika azy ary mamahy izany. Endrim-piainojaina, ireo izay manaiky hiatrika ny olana mitranga eo aminy dia ahazo hery izy raha toa ka mangataka sy miaraka amin'ny fanampian'ilay Andriamanitra any an-danitra. Ka na dia misy aza ny olana dia tsy ho sarotra aminy miatrika sy hamahy izany. Ahoana ny teny fikasana voalazan'ny soratra masina? Jehovah hanome hery ny olony, Jehovah hitany olony amin'ny fiadanana. Salamo 5:20 andiny ny 5:40.
Atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Miarabantsika hatrany hatrany ny havanao Pastor Solaidin miaraka amin'ny teknisiana Sany izay mazoto manaraka izao fandarana tsara ho fantatra izao. Le tsara ho fantatra moa zany dia fampahafantarina araka ny ambarany zany a, dia anjaran'ny tsirairay avy no mandinika sy mieritreritra ka dia eo ampanolorana izany fandarana zany dia mirary soa anao mandrakariva mba ny tompo izay vavahantsika no hanomentsika izany fahasoavana izany. Ka ho iaho amintsika hoe assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatuh. Ny teny dia miantefa amin'ny mosliminy amin'ny havana silamo zany, dia miantefa koa amin'ny nasoara. Nasoara mampilazany korany le hoe kristiany zany, ary miantefa amin'olona rehetra. Misy fanambarana zay ao amin'ny Koran manambarana zay izy hoe assalamu alayka yauma ulidatu wa yauma amutu wa yauma ubasu hayyan. Hitatsika teto zay teny zay, zany hoe Jesosy amin'ny miteny hoe que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité. Ho amiko zay ny fiadanana de moa pase izy eto hoe tamin'ny andro naterahako, ny andro hahafatesako ary ny andro hitsanganako. Eto zany a dia inoan'ny Islamo ihany koa Jesosy materaka zany a de ny fahafatesany sy ny fitsangany amin'ny maty. Fa saingy zao mbola any orinany zany, satria amin'ny Islamo de hoe fandanitra Jesosy de mbola hidiny tembony tany, de amin'izay hozy izy ireo avao andalo fahafatesana izy a vo mitsangana amin'ny maty. Misy fanambara mikasika an'izay mbola hoitantsika eto amin'ny Koran. Inona moa no ambarany baiboly mikasika an'i Jesosy? Manizingizina ny baiboly fa Jesosy de tena maty tokoa noombona tamin'ny azo fijaliana. Ny testamenta taloha de misy faminaniana maro be milaza hoe hidiny ety ambony tany ilay mesia, de zao ho faty izy hamonjy ny olombelona mpanota. Ary ho antsika mpamaky baiboly na de tsy kristiana aza moa na silama maky baiboly, dia tatsika reny zanak'ondry atao sonina reny korbany filaza azy amin'ny silama hoe zanak'ondry tsy misy klema de manambara n'lay mesiany o lay jesosy zay ho tonga nandrasana manitra anarivotoanany maro hoe ho avy zany mesia zany a hidiny ty ambony tany dia hanolotra ny tenany a ho faty amin'ny azo fijaliana. Ahoana voalaza amin'ny Isaia 53:15-17 de ozy izy hoe nitondra ny aretitsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika, kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nampahoriana izy nefa izy de voalefina noho ny fahadisoantsika sy nitorotoroina noho ny helotsika. Ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy ary ny diakaboka taminy nasitranantsika. Andiny fahafito izy izy hoe nampahoriana izy nefa nanetry tena ka tsy miloabava, de tahaka ny zanak'oho ndretinao vonoina sy tahaka nondry vavy moana eo natrehny mpanety azy eny sy miloabava izy. Faminaniana any amin'ny 700 taona taloha nahaterahan'i Jesosy zany, nahaterazany hoe taloha nindinao tonga nofo, de efa naminany Isaia hoe izany mesia zany a dia ho faty tokoa tahaka ny zanak'ondry tsy misy klema entina ho vonoina, tahaka nondry vavy zay moana eo anatrehan'ny mpanety azy tsy nao bavy izy. Tanteraka rabaky teny fa Jesosy a de tsy namaly mihitsy nokapoha noro rano nasiany totondry eny no fanisiny dia tsy milobava gaka ny rehetra hoe fa izy ty olona ty de tsy mamaly mihitsy na i Pilato gaka hoe ino nataony tsy mamaly ve ianao, ary impiry Pilato nitenta avaoka hoe tsy hitako ane zay heloko ty lehilahy ty e, na de kely akory osy izy tsy hitako ny helony. Ary naterama de fa voalaza melo raha ty koa hitatsika tetry andiny malaza amin'ny 7:5 amin'ny Isaia any 7:5 zay izy hoe fa zaza no terako antsika, zazalahy no menatsika, nianara ta hoe mahagaga Andriamanitra mahery andrehan'ny fiadanana ny fanapahany de ho antsoriny. Ary Jesosy a tetỳ an-tany dia matetika izy nireky tamin'ny mpianany hoe ny zanak'olony zany hoe ny tena ny tena ambara am'izay, io manko le anarany teny Jesosy le hoe zanak'olony satria manambara le Andriamanitra tonga nofo io fanetretenany. Ny zanak'olo ozy dia hiakatra ho an' Jesosy le masika, de ny zanak'olony hatolotra eo natrehny mpanabaka sy ny mpanota dia ho arabiana izy a, ho rorana, ho kapohina ary ho omboina amin'ny azo fijaliana. Impiry moa Jesosy ny teny zay matetika izy ny teny tamin'ny mpianany. Ary Petera moa zany dia nanany fihevitr' olombelona tao satria tsy mahagaka zany, sarotra taminy hoe ny hanaiko hoe ity tompony ity zay a mahavita fahagagana manangana maty manasitrana iny fa hoe ho faty de av eo hitsangana, satria hoe Jesosy hoe homboina amin'ny fijaliana ny tenako ary mandry fahatelo de hitsangana. Hoy Petera hoe sanatria aminah tompoko, tsy ho tanteraka aminao zany. Inona ambaran' Jesosy? Ao ivoaka anao satana fa misaina ny amin'ny tany ianao, zany hoe le aranofo zany a de tsy manaiky hoe maty Jesosy Kristy, ho faty izy. Tsy nake Petera zany hoe Jesosy hoe hevitra aho zany Petera, de tsy hevitra avy amin'Andriamanitra fa hevitra olombelona zany, avy amin'ny satana zany, satria tsy tiany satana ho tanteraka ny mplan'ny famonjena, tsy tiany le hoe hisy anakiray ho faty ampiavana ny tany sy ny lanitra, ampiavana nyolombelona amin'Andriamanitra. Ka de tanteraka izavatra nambaran' Jesosy fa de iny zavatra niseho samborina Jesosy Kristy de nitsaraina nombona tamin'ny azo fijaliana. Misy manko mieritreritra hoe zany ve mba ho possible zany mpaminany lehibe ohatra anyve de anaiko samborina, izany hoanery azy tsy niterena tokoa Kristy ozy izy hoe tsy misy manaisotra ny aiko amiko fa izany manolotra azy, mana fahefana hanolotra azy ary mana fahefana haka azy indray. De zany tokoa ny rehefa ny samborony tao a Getsemane Jesosy hitatsika zany amin'ny 7:15 de izy hoe fa ny samborony Jesosy tonga avy any rehefa avaly marobe miaraka amin'ny miaramila sy ny mpanapaka, de hoe Jesosy hoe iza moa tao diavinareo, de namaly reo hoe tadiny Jesosy avy a Nazareta zahay. satria manko sarotra tamin'ireo olona tsy zatra no manavaka hoe ty jesosy ty petera samy mitovy tafiny a mitovy ny endriny a sy ny tahakan'izay mitovitovy daholo izy ny tadiavinareo tadin'i jesosy avy any nazareta zahay de hoy jesosy hoe raha zaho ny tadiavinareo a alefaso andeha reto raha mamaky sika ho ny filazany sara ny tony de ho jesosy hoe nikarapoka lavy tamin'ny tany ireo olonareo sy nahetsika fotoana mety mihitsy tamin'io fotoana io a na jesosy niaraka nandosy tamin'ny mpianany na mitsakatsahany ireo fahavalo e de maty daholo tsisy nahetsika ngeny fahavalo e zavatra ny seho de zao nandrasan'i jesosy hitsangana izy ireo niany zany izy rehefa nitsangana ireo a satria afaka lay hery teo herin'andriamanitra manko ny teo zany le fahazavana lehibe nahatongan'izy ireo a lavy tamin'ny tany rehefa niala ny fahazavana de nitsangana izy ireo de nanontany fandrony ny tompo manao hoe izy moa mitady avinareo a mitady an'i jesosy avy a nazareta zahay rehefa avy eo amn'izay zay dia nanoroka azy amn'izay jodasy a de nosambotina jesosy taritarina ohatra ny jiolahy mpangalatra mpamono olo regny de nentina ho tsaraina de taorin'izay noamboiny tamin'ny azo fijaliana izy nalevina am'izay rehefa avy eo araka ny faminanina araka ny fanambarana de nitsangana izy tamin'ny andro voalohan'ny herinandro andro fahatelo taorina ny nafatesany a de nitsangan' jesosy ary azotsika vakina amy koritana voalohany toko fahadiambiny folo manomboka amin'ny andiny voalohany filazana mikasika ny hoe maro jesosy araka ny fanambarany soatra masina mialoha nalevina izy araka ny soatra masina zany hoe fanambarany taloha zany de nitsangana izy ka niseho amin'ny olona maro be vavolombelona maro no nisehony rehefa nitsangany tamin'ny maty izy ary rehefa niankatra an-danitra de vavolombelona maro koa no nanatrika izany tanteraka arabaky teny ny faminaniana mikasika an' jesosy miavaka tokoa ity jesosy ity na naterahany na ny fiainany fahafatesany izy ny sangana amin'ny maty de niakatra any an-danitra ary mbola ho avy hoy ny voalazan'ny baiboly mankasitraka anao mandrakariva manaraka ny fandarana baraka loafika
azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejiity awr feon'ny fanantenanamangina
izany antsona tsy misy nasakanay fa mahery ana tsy misorinao tami ny fitiavana ny tiavo tompo rasoana fiberanao ny foko hirao anao ry toko fa ianao iray mpitahiry ny fanahiko ezonao famalemy arovikio tsy hovery ianao irery toko no hany heriko
VR manolotra hoanao feo ny fanantena
faly miarabanao amin'ny alalan'izao fandaharana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra izao ny namanao Zolalaina. Mankasitraka noho ny safidinao ka nahafoy fotoana ho an'ny fiarahantsika mianatra. Ny fahasoavan'ilay Andriamanitra ni hirotsaka ho aminao sy ny ankohonanao hatrany. Mialohan'ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izay ho ataontsika, andeha hiaraka hivavaka isika. Rainay masina ny an-danitro, vonina iainy torohevitra mahavonjy avy aminao izahay ka mitenena fa miaino anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Manomboka amin'ny fihiratany masonao ny maraina ka mandrapikipiny indray ny alina, tsapanao ve fa misy karazana fanapa-kevitra maro be raisina mandritra niny tontolo andro anankiray iny? Mety misy amin'ireny fanapa-kevitra noraisina ireny aza zao no tsy tsaroana akory. Mety ho anisan'ny fanapa-kevitra tsy maintsy raisintsika isan'andro zao ohatra ny fisafidianana izay sakafo hohanina, ny akanjo anaovana sy ny sisa. Fa indraindray a, sarotra ny mandray fanapa-kevitra satria mety iankina ny fahombiazanao na ny tsy fahombiazanao zany. Indraindray koa aza, mety ankinany hoe fahafatesana sa fiainana no vokatra ity fanapa-kevitra ho raisiko ity. Anio isika dia iresaka mombana fanapa-kevitra lehibe iray izay tokony ho raisiny tsirairay avy mialohan'ny fanapa-kevitra hafa rehetra eo amin'ny fiainana. Inona re zany? Tantara iray no ndeha hanomboantsika izao fiaraha-mianatra izao. Indray mandeha, nisy mpanjaka nanana fahefana lehibe. Tsy sarotra tamin'io mpanjaka io mihitsy ny nanao izay rehetra tiany. Nisy kianja boribory izay teo amin'ny fanjakany, sady kianja filalaovana no toeram-pitsarana io kianja io. Toy izao ireo zava-mitranga rehefa misy olona ho tsaraina eo amin'ny fanjakany. Raha misy lehilahy iray voapanga ohatra dia mametraka andro hitsaranan'io lehilahy meloka io ny mpanjaka ary antsoina avokoa ireo vahoaka eo amin'ny fanjakana mba hanotrona ny fitsarana. Ery amin'ny lafiny ilany amin'ny toeram-pitsarana no misy ny mpanjaka sy ny seza fiandrianany. Ery amin'ny lafiny ilany mifanandrify amin'izay ny toeran'ny mpanjaka teo kosa dia misy varavarana anankiroa mitovy. Mifanakaikeo izy roa ireo. Ao ambadika ireo varavarana roa ireo dia misy zavatra sahala amin'izao. Ao amin'ny varavarana iray a, misy tigre efa sady noana no romotra mafy miandry izay ho sakafony. Amin'izay fotoana izay, raha misafidy an'io varavaran'io ilay lehilahy ka rehefa maty izy dia misy lakolosy tô mitory alahelo maneno. io lakolosy maneny io no fanambarana ny valin'ny fitsarana. Ao ambadiky ny varavarana mifanila amin'ny ilay nisy an'ilay tigra teo kosa no misy tovavy tsara tare izay omena ho vadin'ilay lehilahy avy hatrany raha tahiny ka nifidy an'io varavarana io izy. Rehefa izay indray ara ny zava-miseho dia misy lakolosy maneno mitory fifaliana ry ataony mariazin'ilay lehilahy no tsaraina sy ilay tovavy. Tsy ambaratelo ny mpanjaka sy ireo olona ambony akaiky azy moa ny ao ambadika ireo varavarana roa. Izany hoe tsy misy mahafantatra mialoha hoe aiza ho aiza amin'ireo varavarana ireo no asiana ilay tigra na izay ho asiana ilay tovavy tsaratare. Tsy maintsy makeny amin'ireo varavarana ireo ilay lehilahy meloka dia misafidy tsy antery akory fa izay tiany hidirana. Hitantsika arak'izany fa eo ampelatanan'ilay olona meloka ihany ny ainy. Miankina amin'izay safidy ataony no amaritra izay zavatra hitranga aminy, na ho tsara na ho ratsy, na fahavelomana na fahafatesana. Indray mandeha ary nisy toejavatra niseho tao amin'ny fanjakana. Nifankatia tamina tovolahy iray izay anisan'ireo olona nosokajiana ho ambany teo amin'ny fanjakana ny zanakavavin'ny mpanjaka. Tezitra mafy ny mpanjaka rehefa nare izany. Avy hatrany dia notazony ny an-trano maizina ilay tovolahy ary nametraka andro izy hitsarana n'io tovolahy io. Tonga ary ny fotoam-pitsarana ka tavavory teo amin'ny toerana fitsarana avokoa ny vahoaka rehetra. Toy ny mazatra moa, alohan'ny isafidianan'ilay voapanga ny varavarana idirany dia mila manatrika ny mpanjaka izy aloha. Ity tovolahy ity rehefa teo anoloan'ny mpanjaka, raha tokony ny mpanjaka no jereny dia naleony ny banjina ilay zanakavavin'ny mpanjaka izay nipetraka teo anilany rainy. Ny banjina ilay malalany izay no farafanantenany ity tovolahy ity. Azo antoka fa hain'io zanakavavin'ny mpanjaka io tsara no tsiambaratelo n'ireto varavarana roa ireto. Fantany tsara tamin'io fotoana io hoe aiza tamin'ireo varavarana ireo no nasiana ilay tigra masika sy ny nasiana ilay tovavy tsara tare. Tsy maintsy nisafidy ilay zanakavavin'ny mpanjaka teto ary tsy maintsy nandray fanapa-kevitra izy ka na anoro ilay tovolahy ho any amin'ny varavaran'ny fiainana izay midika fa raha velo ny olotiana io dia ho eny an-tsandron'olon-kafa, na anoro azy ny varavaran'ny fahafatesana izay anatrehan'ny maso ny famiraviran'ilay biby masika ny olotiany. Raha mbola nibanjina azy ilay tovolahy dia naninjitra moramora ny tanany ilay zanakavavin'ny mpanjaka ka nanondro hoaingana ilay varavarana teo amin'ny havanana. Nijanona teo anoloan'ireo varavarana roa ilay tovolahy. Akamatatra tanteraka ho azy ny safidin'ilay zanakavavin'ny mpanjaka izay olotiany. Vita nefa ny safidin'ity zanakavavin'ny mpanjaka. Ny safidiny dia ny anolotra ilay tovolahy ho an'izay tao ambadika ilay varavarana havanana. Raha araka ny hevitrao, inona reno tao ambadika ilay varavarana havanana e? Ilay tigra masika sa ilay tovavy tsara tare? Ajanontsika eo ny tantara iny fa andeha isintona lesona avy amin'izany isika. Eninarivo taona lasa izay, rehefa nisafidiny tsy akatoa fa nandika ny lalàn'Andriamanitra ny olombelona dia tafiditra ny fahotana ka tonga babon'ny satana tanteraka isika olombelona. Tsy manan-kery hiadiana amin'ny fahotana intsony isika satria lasa fahazarana izany. Navelantsika azo laka eo amin'izay ataontsika satana. Voagedza sy toy ny nofokena mbiantanatsaka teo anatrehan'ny satana isika olombelona raha tsy nanakana izany Andriamanitra. Marina fa mpanjika lalàna isika olombelona ka noho izany misy ireo sazy ho an'ny fandika an-dalàna taontsika. Mendrika antsika ny mizaka ny vokatra ireo nataontsika. Saingy izaho, voalohany indrindra, ko satria ny fahafatesana ny tambon'ny ota araka izay voalaza ao amin'ny romanina toko fa enina andinin'ny fahatelo amby roapolo ary faharoa, raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka, hoy ny Hebreo toko faharoa andinin'ny faharoa amby roapolo. Noho ny fitiavana tsy takatry ny saina dia maty ilay zanaky ny mpanjaka an'izao rehetra izao, mba ho famotsorana maimaim-poana, ho fanafahana sy ho famonjena, eny ho famelan-keloka ho an'izay olona rehetra mandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Tahaka izay hitantsika tamin'ny tantara teo, ny banjina ilay zanakavavin'ny mpanjaka ilay tovolahy vao ampanga, satria izany ny farafanantenany fa afaka ny amonjy azy. Rehefa nibanjina izy dia naninjitra ny tanany ilay zanakavavin'ny mpanjaka ka nanondro ilay varavarana vanana. Na dia akamantatra aza ny tao ambadika ilay varavarana vanana dia nandeha ilay tovolahy. Toy izany koa isika raha mibanjina an'i Jesosy dia azo antoka ny famonjenantsika, satria na toy inona mety fahotany efa vitanao dia efa naninjitra ny tanany teo ambony hazo fijaliana i Jesosy ho fanondroana izay varavarana tokony ho fidianao. Ary tsy nanao akamatatra Jesosy rehefa nanondro ivaravarana io, fa naninjitra ny tanany ihany koa izy ho fanokafana izany. Nosokafany teo an-trano ny varavarana ho an'ny famonjenantsika, ary miangavy an-trany izy manao hoe: fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, ko mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Deuteronomia toko fahatelopolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Ry namako izay manaraka izao fandarana izao, marina fa hoe tsy azontsika hialana hatramin'izao ny fahazarantsika manota, saingy afaka misafidy ny toetra tonga lafatr'i Jesosy ianao, ary afaka nihiditra amin'ny maimaim-poana amin'ny varavaran'ny fiainana. Saingy izao, ny nanondro sy nanokatra ny varavarana mankany amin'ny fiainana, izay no azon'i Jesosy natao. Tsy afaka ny anery anao hiditra izy, satria ajainy izay safidinao ka avelany ho ianao no tompon'ny fanapa-kevitra. Iza re no varavarana ho safidinao anio hoe? Hoy Jesosy, izao ny vavahady, raha izao no hidiran'ny olona dia ho vonjena izy. Jaona toko fahafolo andinin'ny fahasivy. Ary izao ihany koa no tsarovy: tsy misy afa-tsy varavarana roa sy didim-pitsarana iray avy mifanaraka amin'izay safidinao. Ka na ianao maheno feotropetra ny lanitra miarabanao ho tonga soa, na ianao handreny feon'Andriamanitra ilaza hoe tsy fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Matio toko fahafito andinin'ny fahatelo amby roapolo. Izy amin'ireo feo reo reno horenao hoe miankina amin'ny safidinao madiodio izany.
Antokom-pihira kerobima mahajanga.
Mitadi anao ni tu
WR
téléphone 034 06 797 62
033 07 170 70
Adventista maneran-tany
lay feon'ny fanantenana.
Arena ny fahasalamako,
arena ny fahasalamako.
Famela belarana ara-pahasalamana, hitondrana torohevitra mahasoa, ahatonga Madagasikara ho faritra manga, ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona.
Atolotry ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana sy ny ONG Zigsoab miaraka amin'ny dokotera Iva Ravelson.
Manolotra ny arahaba amintsika tsirairay avy indray any an-tokantrano any izay manaraka anty onjapeo AWR ity. Ny tenako dokotera Iva Ravelson iatrany a no mitondra ny fandaharana amintsika manao anty conférence momba ny fahasalamana izay mitondra ny lohateny lehibe hoe fantaro ny momba ny sakafo mba ho ela velona sy ho salama ianao. Androany isika dia tonga amin'ny andro fahaenina dia ho jerentsika indray androany ny atao hoe angovo entin'ny sakafo na ny atao hoe kalori. Fantatsika tamin'ny fandaharana teo aloha fa ny kaloria dia atao hoe filana fototra ao anatin'ny sela tsirairay avy, ao anatin'ny cellule. Io natao besoin fondamental de cellule. Tsy afaka manao ny asany ny sela raha ohatra ka tsy misy ny angovo zay hoentiny miasa. Inona moa ny asan'ny sela? Misy karazany be de be ireo. Misy ny sela zay mamokatra tsiranoka, misy ny sela zay mamokatra atao hoe singa fanorenana, misy sela zay manampy amin'ny elimination famoahana ny dika, misy manao ny réparation zany hoe manarina ny fahavoazana ny fahasimbana, misy ny sela zay miantoka ny atao hoe contraction ny mouvement isan-karazany. Isika afaka mandeha io de misy sela be de be zany manao ny asany ao a mba hahafahatsika mandeha. Isika miteny io, tsika mihira io de misy sela be de be ao miasa manao ny asany. Ka reny zany ny atao hoe asan'ny sela. Tsy afaka manao an'ireny ireo selula ireo sela ireo raha tsy mahazo an'ity angovo ity. Efa nyresantsika tany aloha tany fa ny angovo dia avy amin'ny sakafo, io kalorie dia avy amin'ny sakafo. Ny sakafo rehetrarehetra zay misy nutriments le nyresantsika moa zany dia misy karazany izy ireo. Ny graisse na ny lipide zany a dia ny mitondra betsaka indrindra satria 9 kilocalories zany a no entiny 1 grama amin'ny lipide. Raha toa ka 4 kilocalories no entiny 1 grama amin'ny glucose na ny glucide. ary 4 kilokalori ihany koa ny oentiny proteina. Fa ny ambiny rehetra de tsy mitondra kalori na kely akory aza, tahaka ny rano, ny fibra, ny mineral, ny vitamine, de tsy mitondra kalori ireny. Inona ny atao hoe metabolisme de base? Tiko mihitsy ny resaka kely an'ity hoe metabolisme de base ity androany. Zany hoe na de matory fony isika ao anatin'ny 4 ora dia mandany kalori fontsika, mandany angovo foana antsika, misy angovo tsy maintsy lany ao. Inona ny antony? Satria io angovo io no manao ny asa ny atao hoe service minimum, moa izy ny fomba fitenitsika, service minimum zany io. Ka ao anatin'ny vatantsika koa misy service minimum. Sika matory io zany a miasa foana ny fisefoana, isika matory io miasa foana ny fo, isika matory io de miasa foana ny muscle sasany. Ka ireny a dia atao hoe service minimum, zay ny atao hoe metabolisme de base. Raha totalina ny angovo lanin'ny olona anankiray mandritra an'izany atao hoe metabolisme de base zany a, de eo amin'ny 1600 kilokalori. Io zany ny angovo faran'izay kely zay ilaitsika mba hahatonga antsika hanana fahasalamana ary hitazomana ny aina. Inona ny olana amin'ity fahabetsahan'ny kalori ankehitriny izay mahatonga ny olona manana aretina betsaka ity? Satria izay ny ataoko hoe fironana ankehitriny, mihinana sakafo be kalori, mihinana sakafo be proteina. De izao ny teniny manampahaizana anankiray: raha tiana ny ho salama dia ahenao ny angovo raisinao avy amin'ny sakafo. Averiko le mandeha le teniny hoe raha tiana ny ho salama dia ahenao ny angovo raisinao any amin'ny sakafo. Eto a dia tsara ny manamarina, tsara ny manamarina fa ny olana tsy hoe resaka quantité fa qualité. Zany hoe tsy ny abetsaky ny angovo ilaina ny tokony masodokantsika fa ny kalitaon'ilay angovo. Zay zany ny tena tsara ho fantatsika zany eto. Ny olana momba ny kalitao zany ny tena resantsika eto, hoe avy aiza io kalori ny raisintsika io, avy aiza ireo sakafo mitondra kalori ireo. Zay zany ny tena tsara ho fantarintsika ety ampiandohana. Anome ohatra maromaro anao a raha mba azahoanao tsara ny zavatra resahako. Ohatra zao, inambary anao, misy ny atao hoe riz blanc ary misy ny atao hoe riz complet. Ny riz blanc sy ny riz complet de mitovitovy ihany ny kalori hoentiny, fa ny riz blanc dia moins nutritive, zany hoe tsisy otrikaina firy ao anatiny, fa ny riz complet sady misy calories izy a no misy otrikaina. Zay zao ny ohatra anankiray voalohany. Ohatra anankiray faharoa mba azahoantsika azy: ohatra hoe ny sucre, ny siramamy sy ny tantely. Ny siramamy sy ny tantely a dia mitovitovy ny calories azotsika avy amin'izy ireo, raha ny resaka calories zany resahana. Fa ny siramamy a tsy misy vitamine ao anatiny, ary tsy misy mineraly, pauvre en vitamine, pauvre en mineraly. Fa ny tantely dia ahitantsika vitamine ary ahitantsika mineraly ao anatiny. Zay zany ny ohatra faharoa zay tiako hoentina eto aminao. Ny ohatra fahatelo, ohatra zao ny viande, ny hena sy ny soja. Raha ampitahaina ny hena sy ny soja, mitovitovy ihany ny kalori azotsika amin'ny hena sy ny soja, mitovitovy ihany. Fa inona ny mampiavaka an'izy roa? Ny hena dia be toksina, ary efa nianarantsika teto amin'ny fandaharana tany aloha tany fa ny fihinanana hena dia mitarika famokarana toksina be dia be, anisan'izany ny kadaverina, ny skatol, ny endol isan-karaza, betsaka zany. Ka eto a tsy ilay abetsaky ny kalori no tena zava-dehibe, fa ny kalitaon'le kalori, avy aiza le kalori, satria misy otrikaina tiatsika ho jerena ao anatin'izay. Tiako ny manao an'izao fanoharana kely izao mba hahafahantsika mahazo tsara ny tiana ambara, satria maro de maro mihitsy ny olona tratran'izao toejavatra zao. olona ao antokantrano maromaro sakafo mitovy ihany no hanina, ny sasany miamatavy, ny sasany matazona, ny atao forma tsara mihitsy, tsy lasa matavy zany izy fa ara-dalàna tsara ny lanjany. Fa maninona? Inona ny antony mahatonga azy ireo tsy mitovy? Ny atao hoe metabolisma mahatonga an'io tsy mitovy. Inona moa ny atao hoe metabolisma? Ny atao hoe metabolisma zany dia fitambaran'ireo réaction chimika zay miseho ao anatin'ny vatantsika aorianany fihinanan-kanina. Ary ireo réaction ireo a dia tsy inona izy ireo a fa miseho ao anatin'ny cellule. Rehefa misakafo tsika de le otrikaina azotsika avy amin'ny sakafo iny a de lasa ao anatin'ny cellule de raisin'ny cellule iny. Ka ilay cellule na sela zay mandray an'iny otrikaina iny a dia manao n'le metabolisma. Ka misy karazany roa ny atao hoe metabolisma, misy ny atao hoe anabolisma. Ny anabolisma de tsy inona fa fanatambatambarana ny molécule d'origine alimentaire lasa molécule angeza be, zay ny atao hoe anabolisma. Zany hoe lasa mamorona molécule angeza be zany le olona, ohatra proteina, glucose, lipide sinsisa sinsisa. Ireo rehetrarehetra ireo dia mahatonga ny olona hanana lanja lehibe, obèse mihitsy aza ny sasany. Fa ny atao hoe catabolisme indray a dia dégradation lay molécule d'origine alimentaire teo a, zany hoe lay nutriment lay otrikaina teo a ho lasa molécule plus petite, zany hoe miakely indray izy. Ny anabolisme miangeza le molécule fa ny catabolisme miakely lay molécule. Eto zany a dia zay ny antony mahatonga hoe sakafo ray ihany no hoanina fa ny anankiray lasa matavy, ny anankiray mijoro tsara ary ara-dalàna tsara ny lanjany. Araka ny resahako tany ampiandohana ary efa naverimberiko teto a dia miazakazaka. Miazakazaka ny fihinanan'ny olona sakafo be proteina sy ny be kalori. Ary tsy tsara ho amintsika zany a satria mora mitondra ny aretina sy ny fanterana vetivety ary ny fahafatesana vetivety. Inona ny antony mahatonga ny apport kalorika antsika mety iovaova? Inona mety ampiova azy io? Ary tiako ny anomeanao an'izy reto satria izy reto a dia tena ilainao mihitsy a mba hahatonga anao eritreritra ny atao hoe salama sy ela velo. Ohatra zao hoe ny facteur sexe na ny genre. Ny lehilahy zao a dia matetika mihinana sakafo be kalori. Satria inona moa ny antony mitonga ny azy mihinana sakafo be kalori? Satria matanjaka ny lehilahy de manao asa mampiasa vatana be ny lehilahy. De ny vehivavy ndray etsy an-danin'izay a kelikely kokoa ny kalori ho an'ny vehivavy amin'ny sakafo mandritra ny tontolo andro. Ary izay tsy fitoviana amin'ny lehilahy sy ny vehivavy zay a dia hita taratra aty amin'ny fahafatesany. Ny lehilahy maty aloha foana par rapport amin'ny vehivavy, aingana kokoa ny fahafatesan'ny lehilahy raha oharina amin'ny vehivavy. Satria inona ny antony? Io le efa nyresantsika tary hoe rehefa mihinana sakafo be kaloris be proteina loatra antsika dia miazakazaka ny fahafatesana ary miazakazaka ny fanterana ary miazakazaka tahak'izay ihany koa ny aretina isan-karazana. Ka eto a ho antsika lehilahy zay fatra-pihinana sakafo be kaloris be proteina mba hainao kely raha tianany ho salama. Ny facteur faharoa dia ny taona na ny age. Matetika isika dia mamantatra an'izay toejavatra zay hoe ny zaza tanora mbola mitombo dia mihinana sakafo be kalori satria mbola mpitombo izy raha oharina amin'ny olondehibe. Ka izao na de tsara aza ny mahita ny fitomboana eo amin'ny zaza anankiray a tadidio fa ny fitomboana aingana loatra dia tsy tsara na oviana amin'ny olona anankiray. Io le nyteneniko tamin'ny fandarana tamin'ny farany hoe ny fitomboana aingana loatra dia mahatonga fahafatesana aingana arak'izay ihany koa. Eo an-dany zany ny aktivite, ny asa fampiasana vatana zany. Ny olona izay manao sport dia mihinana zavatra be kalori be izy satria anao sport, ohatra anao kompetition, anao marathon izy zany zao a dia raha tenytsika tarihan'ny mpiandohana hoe 1600 kilocalories ny metabolisme de base, io zany le atao hoe service minimum amin'ny vatantsika 1600 calories, dia ny olona anao sport anao service minimum mihitsy izy, fa tena ampiasa vatana be mihitsy izy a, dia mihinana sakafo hatrany amin'ny 3000 calories, zany hoe doublé mihitsy, zany hoe ampitombona roa mihitsy ny sakafony. Ny kalori moa zany indrindrandrindra mba hahafahany mahatanteraka an'izay fampiasana vatana mafy de mafy zay. Tsy mitovy ny olona andeha anao compétition, anao marathon, sy ny olona mipetrapotsiny eo an-trano le sédentaire. Ny olona sédentaire moa zany de le olona tsy mba mampiasa vatana mihitsy, ka ireny olona tsy mampiasa vatana ireny a de tokony tsy hihinana sakafo be kalori sy be proteina loatra, satria inona ny antony? Hitondra fikorotanana ary tondra aretina be de be izay, ary zay mahatonga ny reo karazana aretina ireo a tondrony amin'ilay atao hoe maladie de surcharge, zany hoe be loatra ny stockna calorie, be loatra ny stockna proteina ao anatin'ilay olona, hanika hitarika aretina izay zavatra ay. Fa misy koa ny fanasokajiana amin'ny alalan'ny etat fisiolozika, amin'ny alalan'ny etat fisiolozika. Ohatra zao ny vehivavy bevoka, tsy hitovy mihitsy ny sakafon'le vehivavy bevoka sy ny vehivavy tsy bevoka, satria izy mitondra voka de tokony hitombo ny sakafony mba hahafahana mampitombo ny zaza zay ao an-kibony. Ohatran'izany koa ny vehivavy mampinono, tokony hitombo ny sakafony satria mampinono izy, satria olona anankiroa ny fahanana. Ka etsy andanin'izany a azotsika resahana koa ny atao hoe convalescence. Misy olona avy nandalo aretina mafy de mafy mihitsy a, na avy nandalo fandidiana, de reny olona reny a dia mila fanampin-tsakafo zay ilaina mba atonga ny fahasalamany iverina amin'ny laona indray. Ny sakafo rehetrarehetra dia tsy maintsy apetraka ao anatin'ny lela mizana moa zany fomba filazantsika azy raha azo zay itenena anazy, io ny atao hoe bilan energetika, zany hoe tsy maintsy misy miditra ary tsy maintsy misy ny fandaniana, ny atao hoe besoin. Ka raha ohatra ka be loatra ny miditra tsy mifanantsahana amin'ny ampiasaina, dia lasa misy reserve zay a, ary zay reserva izay a dia hitarika tena fikorotanana be debe 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 tokoa, ary aretina ny vokatra zay zavatra ay. Tsara zany ny manamarina an'izay toejavatra zay a mba hatonga atsika hanana fahasalamana tsara eo amin'ny fandrindrana ny fiainantsika amin'ny ankapobeny. Zay indray zany ny azoko menantsika androany a amin'ity hoe manahoana ny angovo entin'ny sakafo a tamin'ity andro fa enina itya, dia omenantsika hatrany ny lara tarbi izay azahoana ny tenako, dia 034 39 415 28, 034 39 415 28, na ny 033 12 261 77. Manao ny mandra-piona amintsika tsirairay avy.
Mer vonjy sy vatosoa.
Rambola eto an-tany dia maro ny manjo, betu kivin'ny fonao,
mandalo ihany izany fizao nataovy ando, tiny tompo aneyanao.
Vaovao samaraina ny fanenjampony, izany no porofo lehibe, ka aza mitaraina erenjo zany ty saianao. Zawai ni fiti avani lebe uno tafinyai na desine di chiazao de fani shanu jandini zina panu punsunyane
tsapa de tsiukivia na ufakara na mala de upanjesia sa siri tu poleibe me famitari kialidi manja patunga kwa etena vauva.
Efa double vera commande zegny zalam tsara izy io e.
Famba paella na wow, wanao ze kidampo. O mai reza ni vava. Nula na rehetsa, vava na vuku. Sono tu pulsinando fa sama zaina mi fa min giapuni e zani mi puju fuleibe casa mi ta zaina e Gesù saniti saia na. Una tua mi fita in lebe non ta figlia ma si vede chiusa de fani sanu sadini ti ma panu pensunire fa un pisano famini ma de andare in fitta pa e si uchi tu poleibe noi famitari chiani di mangia patunga qua ed è una fauva sancire tu poleibe noi famitari chiani di mangia patunga qua.
Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Ny fahagagana manodidina ny ranomasin'ny Galilea no ny anarantsika atao anatin'ny andro vitsivitsy ho faranantsika inoa izany fianaran'izany miaraba sady manasanao aritratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Andeha raha ntsika mamerina aloha ny andinin'ny fototra izay nyzahantsika nataotsenjiry tamin'izao fianaran'izao dia ny marika toko fahadimy andininy fahasivy ambin'ny folo marika toko fahadimy andininy fahasivy ambin'ny folo. Nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa ho izy taminy mody ihany any an-tranonao any amin'ny havanao ka laza ho aminy izay zavatra lehibe nataony tompo taminao sy ny namindrany fo taminao. Nanoratra momba ny fomba hahafantaran'ny kristiana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny vokatr'izany ilay mpanoratra kristiana Ellen White. Hoy izao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy takila fa efatra amin'ny valopolo sy telonjato. Ao amin'izay rehetra tezain'Andriamanitra no isehoan'ny fiainana izay tsy mifandrindra amin'izao tontolo izao amin'ny fomba ny nano fanaony ary ny tsiraray avy dia mila ny anao fanandramana manokana amin'ny fahazahoana fahalalàna ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy ny tenantsika tsiraray no mandre azy ny teny amin'ny fo. Rehefa ampanginina ny feo hafa rehetra ka miandreo natrehany ampahatoniany isika dia mampahazava kokoa ny feon'Andriamanitra ny fanginany fanahy. Mibaikeo ntsika izy hoe mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izahan'i Jehovah. Eo ihany no mety ahitana ny tena fitsarana marina ary izany ny tena fiomanana mahomby ho an'ny asan'Andriamanitra rehetra. Eo anivon'ny vahoaka miasa mafy dia ho voahodidin'ny rivo-piainana feno fahazavana sy fiadanana ny fanahy nahazoaina toy izany. amoaka fofomanitra ny fiainany ary aneo hery avy amin'andriamanitra izay hiantefatrany amin'ny fonin'ny olona. Izao koa ny soratanyity mpanoratra ity ihany ny amin'ireo misalasalany amin'i Jesosy. Boky ilay fitiavana mandresy, takila fa 5:7. Tsy afa-po izy ka velom-panontaniana hoe, raha afaka nanao asa betsaka mahagaga tahak'izay efa natrehan'ny maso Jesosy, nahoana izy ny tsy ho afaka nome fahasalamana ery sy arena ho an'ny olona rehetra, hanafaka azy amin'nympampahory azy ka hanandratra azy ho amin'ny fahefana sy ny voninahitra? Kristy milaza fa izy ilay ny rahan'andriamanitra, nefa mandany io mpanjakan'i Israely dia zava-miafina tsy hetakariny izany. Diso ny fandraisana io fandavana io. Betsaka noho ny hevitra fa tsy samana mafy ny fitakiana izy, satria izy tenany aza misalasala ny amavy amin'andriamanitra ny asana ny rahanazy. Tamin'izany nanokafany ny fony ho amin'ny tsy finoana ka nampitsimoka tao aminy ny voza efa nafafin'ny Satana, dia ny fandraisana diso ny teny sy ny fiemorana. Reto misy fanontaniana ho saintsainina famaranana ny fianarana nataontsika momba ny fahagagana teo amin'ny ranomasin'ny Galilia. Ino navalinao ny olona manontany ianao hoe, tamin'inona no efa nanafahan'i Jesosy ianao? Amin'ny maha olombelona voafetrantsika dia ny zavatra goavana miariary ihany no hitantsika. Every ny asan'ny anjely tsy hita maso izay miaro sy miambina antsika isaky ny ray aman-dingana. Hoy ny mpanao salamo hoe, ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Salamo 4:7. Nahoana no indraindray velan'Andriamanitra hiditra-ponja sy vonoana ny olona tahaka ny Jaona mpanao batisa? Indraindray koa nefa dia vonjen'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga ny olona tsotra. Tsy ho takatsika ankehitriny ny anton'izany rehetra izany, ny anarantsika fa maneho ny hijalian'i Jesosy ny fahafatesan'i Jaona mpanao batisa. Misy lesona azotsoahana avy amin'ny tantaran'ny namanan'i Jesosy olona mihoatra ny 5,000 ho an'ny fiangonana ankehitriny izay tsy dia manana fahafahana ara-bola loatra. Tsy ny vola ihany no azo ifanampiana fa zavatra hafa ihany koa: fitafiana, boky, fitaovana isan-karazany, talenta, fahaiza-manao sy ny sisa. Manahoana ny fijerinao an'i Jesosy ankehitriny? Raha mitaha amin'ny fanehoana azy eo amin'ny Marka 5:6, tamin'izay fotoan'izay dia maro no nikasanao azy ho fitaovana politika hamonjena ny firenena. Famonjena ny fahotana no ilayntsika fa tsy amin'ny fahantranany na ny fangejan'ny hafa. Izany no nahatongavany tamin'ny voalohany sy ny mbola hatongavan'ny fanondroany dia ny anafaka tanteraka antsika amin'ny fahotana sy ny vokany mahatsiravina. Andesika hivavaka tia mpamaranana ny fianarana. Hivavaka isika. Jesosy malalo, manaova fahagagana eo amin'ny fiainanay. Ovay ho tonga nofo ny fovatonay. Ampanekio izay fa ianao irery tokoa ny tompo sy mpamonjy anay. Tanterao ny teny fikasanao fa ho avy tsy hoely ianao, anavitra ireo izay miandry ny famonjenao. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Sotra noho ny arahanao ny anatry ny lesiny iny taminay, manantena mbola hiara hianatra lesona hafa aminao raha sitrapon'ny Tompo, mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.